Бизінші пастығ. Бірсінде Иисус Галилей шерендегі Генесарет көлінің хазында тұршатқан. Кізлер дізін худай сөзін істергетіп, анның ебірі хыстын сханлар. Иисус көлінің хазында екі кімені көрсалған. Балықшылар дізін кемелерінің сығып, сөзір бәлерін шуып шытқанлар. Иисус бір кеме сығып алып, анзы Симоне болған, шардың ортаға арық шүспарып зырға сұрынған. Анын одырып алып, шоны кемедан үгіреткен. Үгіредерін тос салып, Симонға тен. Терен шерзер парып, сөзір білеріңні балық тудырға суға кері тасты бізіңар. Үгіретші, біз қара тоза тоғынып бірденіме тұтып олбабыз. Че сенің сөзіңні естіп, сөзір білерімні суға тасыр бін, нандырған Иисусға Симон. Еде едіп, олар оға көп балық тұдып алғанар. Сөзір білері балық аталылыр пазы болған. Әнді де олар басқы кемедегі арқыстарына полызырға келзінертіп, сағба бергенір. Тіглері шүз келіп, екі кеме толдыры балық салып сғанарынды, кемелері суға патысқанар. Аны кюрсалып, Симон Петр Иисустың алынында тізеке түзіп, шоқтынған. «Хан бігім, мен шазықты кізібін, хия бар меннан». Симон Петр паза аны хады полғынар, ол син палық туды полғынарына түңірік барғынар. Симонның хады тоғын шытқын арғыстары, Зеведейнің олары Иакапның яғанда үрік барғынар. Анды да Иисус Симонға тен. «Хорқпы, мының мандар сен поохуңдайның кызлырны тударызың». Олары кекімені шарға сғара тартсалып, прай немелерін халғызып, Иисустың сонжа парсықынар. Бірсінде Иисус бір сарды болған. Анда аға прай еді шызықпалығылық кызы ұшырап барған. Ол кызы Иисусты көрсалып, түңдірі түзіп алдынған. «Хан бегім, хынзың мені арығылып боларызың». «Я хыншам» деп ала, қолын сұнып, ол кізе тертіп сқын Иисус, арық болпыр. Сағандоқ ол кізінің чызық бәлі шоқ болпырған. Анды да Иисус аға шахан. «Пар, пірдезіне пірденіме шоқ табы, че шазылғыныңны абысқа көст. Аның арықлынып алғыныңны прайзының алнында керешіліп, Моисей шахане тайығы сал. Иисустың артылас ұлымықтың таран». Аны істі баларға паза, постарының ағырғыларының емнені баларға, оға көп кізі келтір жаң. Иисус тізан, кізі шоқ шерлер зір парып, базыр жаң. Пірсінді Иисус үгіреді кертіршеткінді, Галилей шерінің паза Иудей шерінің пұлғынна алының, паза Иерусалимның келгілен фарисейлерінің Моисей шахепелік жілері мұндох одырғыланыр. Хан худайының имне жын күзі анын хада болған. Мына енжеді кізі Итсөгі Пұспыс кізіні түзек шастығынан хадуқ ақыл келділір. Аны туразар керіп, Иисустың алынында салсаларға харасқанар. Шешон тығылызына аны кізілер арызын жапар полбин, тұра хырына сығып, хырын кезекте сая бізіп, ағыры кізіні түзегінан хадуқ Иисустың алынынзар түзіргенар. Иисус оларының андық кертіністерін көріп, ағырық кізе шоқтынған. Шазықтарың позыдылшалар. Моисей шахепелік жілері паза фарисейлер аны істіп, позаразынды өзіргенір. Кем бұл жаң по худайны неме салбин шытқын кізі? Кем шазықтарыны позыд боладыр? Шалғыз худайлы немес бізі? Иисус оларының сағыстарын сезініп тен. Нұға шүріктеріңді андық сақстар ал шүршезір. Хайзын тіргі ой. Шазықтарың позылт шалыр, алайба тұрып бас шүр. Кізі олғының пүшірді, шазықтарыны позыдыр үлгізі парын амоқсырырге көзідім. Анан ол етсегі пас-пас кізе тен. Тіпшем саға, тұр, төзік шастығын алып, ебіңзер пар. Сағандоқ ол кізі оларының алынында тұрақонып, Шатқын түзік шастығын алып, худайны саблып ала наны бысқын. Хорыхын нарына прайзы алан аспырған. Анын худайны саблып ала ұлық шөшіністі шоқты сқыланыр. Пүйін пісуға хайқыстығын емелер көрді біз. Анын сонун Иисус турадан сых келип, албын чыгжын леви тен кызынын тоқсты отыршатханын күрсалып тен, менің сом жапар. Леви тур келип, прайне мені тасып, Иисустың сон жапарған. Иисусты ебінзер хығырып, леви улықты едіп сқан. Анды албын шығжыңнарда пасхада кызылар көп болғаннар. Моисей шахипілік жилері паза фарисейлер дізін, перінізіп, Иисустың үгірінжілеріне шоқтынғаннар. Нога сырыр албын шығжыңнарнан, паза шазықтық кызылернан хада азырыны пісшезір. Иисус оларға нандырған. Хас кызылар немесше ағырғылар емжіне керек седірлер. Мен арық шүректі кызыларны немес, че шазықтығыларны, шазықтарыны қиеп ұлзынар тіп қығырырға келгім. Олар тізің Иисустан сұрғанар. Нұғай аның үгірінжілері ұда оразы тұдып пазыршалар. Фарисейлерінің де үгірінжілері еде өкітшелер. Сенің үгірінжілерің тізің азырыншалар пазысшелар. Иисус оларға анандырған. Епше алшытқан ол қады да, тойға келген алжыларыны оразы тұтырп олар зарбы. Чехуны қоншатқан олны оларының арызынан апарып зыр күнір келзі. Ананды да ол күнлерді олар ораза тударлар. Бұда кеп шоқты Иисус оларға шоқты перген. Бірде зына кебазақтың исталып, ергі кебазаққа намышы салбинжа. Идейтсі, нада кебазақталалар. Ергіде кебазаққа, на кебазақтың еділген намышы шарабыз. Бірде зына арағыны ергі тұрсыға ұрбинжа. Идейтсі, на арағы ергі тұрсықты тали тартып зыр. Анды да араға да төгіліп барар, тұрсықта неме шарабыз болып барар. На араға, на туп тұрсыға ұрыларға керек. Анды да аңсыда, мұнсыда қайралал қалар. Үр тұрған арағыны іскен сонды, бірде зына арағыны зәргі қынмыз. Үр тұрған арағы артық дер ол.